Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der er to forskellige måder at se tv på. På fjernsynet eller på internettet. Den ene med en programflade besluttet af en tv-station på fjernsynskassen foran sofaen. Den anden, hvor du selv vælger det indhold, du ønsker at se, når det passer dig på den skærm, du nu lige er i nærheden af. Og i en passende og spiselig kort episode. I dag har Elektronista inviteret en af Danmarks største kulturelle comedy-personligheder med i studiet. Han er komiker, og han er skuespiller, og han er tryllekunstner. Og vi skal snakke om skridtet fra fjernsyn til nettet. Hvordan ser comedy og tryl ud, hvis det kun distribueres på internettet? Og hvordan skal det dog finansieres? Vi skal møde en mand, som har besluttet, at han gerne vil være lidt på forkant med den teknologiske udvikling. Og han har som en konsekvens deraf startet sit eget online underholdningstrylleunivers. Mit navn er Christiane Vejlø, og min fortryllende gæst i dag er selvfølgelig Rune Klang.
Du lytter til Radio 24/7.
Hej med dig, Rune.
Hej. Tak for den fine introduktion.
Det er skønt at have dig siddende her.
Ja.
Jeg har jo logget dig med i et teknologiprogram.
Ja.
Og så siger du til mig, at teknologi har jo sådan set ikke så meget med dig at gøre, eller det er jo ikke noget, du måske interesserer dig så meget for, og bruger så meget og sådan noget. Men så tænkte du dig alligevel lidt om, og så kom du frem til et eller andet.
Ja, altså som vi skrev lidt sms'er sammen i går, og at... Jeg har hørt dit program nogle gange, og det kan både være teknisk elitært, det kan også godt være det er i hvert fald sådan både henvender sig, og de folk der er i programmet er folk der er kyndige inden for det her, og det betegner jeg ikke mig selv som overhovedet. Så jeg skrev sådan en lille sms til dig, hvor jeg skrev du ved godt jeg er meget grøn, ikke? Og jeg ikke ved så meget, men så efterfølgende så tænkte jeg jo sådan lidt, jamen okay, jeg kan godt være, jeg ikke ved så meget, men jeg benytter mig jo rigtig meget af det. Jeg ser meget sjældent fjernsyn som sådan, altså som du lige beskrev i din intro. Altså mit sådan underholdnings- og fjernsynsmæssige sådan forbrug, det består jo kun fra nettet. Det er jeg. Jeg er Netflix-bruger, HBO-bruger og ser tingene derfra. Det er næsten det eneste, jeg gør.
Tror du, der er en eller anden form for leftover med, hvordan du så dig selv for noget tid siden? Og så hvor du egentlig er nu, hvor du sådan har adopteret alligevel en hel masse af den her brug, at der, er der en eller anden historie om dig selv, du gerne vil fortælle?
Det tror jeg absolut, der er. Og den historie kan måske også være lidt forkert. Jeg er 38, og jeg tror, at jeg når sådan en anden... Jeg har i hvert fald nået det punkt, hvor jeg sådan... Altså, den der gammelmandssyge, at man ser, det går så hurtigt det hele. Det går så hurtigt, det kan jeg ikke følge med i. Men altså, det kan jeg jo egentlig godt. Altså, jeg har bare mange dårlige oplevelser med teknik. Altså,
hvad dog? Jamen,
jeg har sådan... Altså, hvis jeg køber noget teknisk, så virker det aldrig. Og hvis jeg installerer et eller andet, så virker det ikke. Så jeg har omgivet mig med folk, som kan og ved, hvordan man gør. Så dem... Altså, nu når jeg skal sådan installere et eller andet, der skal bruges... det behøver det ikke engang være. Det kan jeg sådan set godt finde ud af. Men et eller andet af større karakter, jamen, så gider jeg ikke engang prøve. Så går jeg direkte til dem, jeg ved kan det, og synes ordentligt købet, det er sket, eller er meget dygtig inden for det.
Jeg tænker, du har fået hjælp til oprettelse af den digitale postkasse.
Ja, det kan jeg love for, jeg har. Ja. Jamen... men sandheden er jo, at jeg bruger de ting, jeg kan finde ud af. Ikke? Altså, jeg er stor forbruger af musik. Og benytter mig af Spotify som helt, altså helt vanvittigt meget. Og er virkelig sådan gået langt ind i det der Spotify-univers. Altså sådan, at du ved, hvordan den lærer en at kende, og den anbefaler ting til dig osv. At det har jeg benyttet mig af så længe. Så det gik op for mig her forleden dag, at hvis nu Spotify ikke er der mere, hvad fanden gør jeg så? Så skal jeg jo starte forfra.
Der kan man simpelthen ikke gå tilbage.
Så kan man ikke gå tilbage.
Men det er jo deres retention tool, som det jo så fint hedder. Altså det er jo den måde, de holder på os på, simpelthen ved, at den her fine pladesamling, som det jo i virkeligheden er, som vi har opbygget, det er den, der holder os fast i den tjeneste.
Ja, men så lige præcis, og så er frygt for det, så gik jeg jo ligesom sådan tilbage til min iTunes-konto og sådan sagde, nå, min gamle musik, der ligger der stadig. Gud, den har jeg kørt i lang tid. Nå, men så har jeg et bagkatalog, der ikke forsvinder. Jeg har fået stjålet min computer nogle gange, og var sådan helt imponeret over den der. iTunes service, hvor jeg sagde, jeg har fået stoppet min computer. Ja, vi kan se alle dine indkøb, så bare der computer står tændt, så bliver det downloadet ind til morgen. Og så ganske rigtigt, når jeg stod op den dag, så var alt der igen. Og jeg har virkelig købt meget. Jeg er simpelthen stor forbruger af musik.
Så, Men hvordan har dit skift så været fra det der med at eje musikken selv, og have det downloadet og liggende på din computer, og have din samling der, til at gå over i det her cloud-univers, som Spotify jo er, hvor du i virkeligheden bare lejer dig adgang til musikken, hvor du så stadigvæk kan bygge spillelister og hente albums. Er der nogen forskel i praksis for dig?
Ikke rigtig, nej. Ikke rigtig.
Vel ikke andet, end at du har mere adgang til mere musik?
Jeg har mere adgang. Det går lidt hurtigere. Der er ikke noget, der skal købes. Jeg skal ikke skrive mit kontonummer ned nogen steder, udover en gang. Ikke? Ja, det går jo sindssygt hurtigt. Det passer sgu meget godt til mit musikforbrug. Så nej, der har ikke rigtig været den store forskel, udover jeg tror bare, jeg synes, det er sådan lidt rarere, at det går lidt stærkt.
Har du abonnement på andre tjenester?
HBO, Netflix, Spotify. Det er sådan set det.
Har du så opsagt din kabel-tv-pakke, eller har du stadigvæk det liggende?
Jamen, det har jeg stadig. Jeg har stor debat med min kæreste. Ikke? Jeg vil jo gerne af med fjernsynet. Virkelig bare af med det. For det første synes jeg, det er grimt i vores stue. For det andet synes jeg, det er skide irriterende, at man sådan per refleks, at hun tænder for det. Så nej, vi har ikke opgivet vores kabelpakke endnu, men jeg kunne vildt godt tænke mig det.
Er der noget mere sådan diskret i, at man hiver en tablet eller en computer eller en smartphone frem og har sit underholdningsforbrug via det, end det der stuealter, vi kender fra gamle dage?
Ja, altså drømmen er vel nok at investere i den helt rigtige projekter, og så have den gemt et eller andet sted. Og så når det var filmtid, hvilket det ofte er i øvrigt, jamen så havde man et eller andet, om det var en trådløs connection til sin computer eller tablet, hvad man bruger, og så bare så det derpå. Det ville være drømmen, synes jeg. Så det lignede en stue, der var rar at være i, og var egentlig møbleret og indrettet ud fra, hvad der var hyggeligt og hvad der var rart, frem for, hvordan man skal kigge mod tv-alteret.
Så vi stadigvæk skal op over 42 tommer, så vi kan få den store oplevelse.
Ray har altså med det mindste fjernsyn i hele verden. Der forleden dag var der stor skrald på min vej, og så jeg, hvad folk smed ud, og folk smed sådan nogle papkasser ud, som de har haft deres kæmpe fladskærm i. Jeg tror, jeg har det mindste skærm på hele Amager. Folk har jo de...
Nu bor du jo også på Amager.
Ja. Folk har de største skærme. Det er helt vildt, så store deres skærme. Hvor stort er jeres fjernsyn?
Jeg tror, det er 42.
Ja. Jeg ved ikke engang, hvor stort mit er. Det er på størrelse med det vindue derovre.
Men Rune, så fjernsynet er på vej ud, og du har de her streamingtjenester, og du er sådan godt suget ind af noget forskelligt sådan software. Men hvad for noget hardware er der så omkring dig? Altså, jeg går ud fra, at du har en mobiltelefon.
Korrekt. iPhone-bruger. Også været lidt træt af det. Kan ikke rigtig finde ud af, hvad alternativet skal være.
Hvad gør dig træt af iPhone?
Jeg er træt af det der, den der sektagtige måde, de fører det på. Altså, hvordan man... det provokerer mig helt vildt, at så køber jeg et muligt udstyr til iPhone 4 eller 5, eller hvad fanden det var, så lige pludselig så går den sjovt nok lidt mærkeligt ned, og ikke rigtig virker. Er det passende med, at den nye er kommet? Nå, okay, jamen, så skal du heller købe den nye. Ja, men jeg bruger bare mit gamle headset. Ej, det kan du ikke. Hvad med den gamle lader? Det kan du heller ikke bruge. Og det provokerer mig den der måde, at vi bliver sådan suget ind i den der Scientology-agtige verden. Så, men samtidig, når jeg så siger det, så er jeg jo storforbruger af deres produkter, ikke? Jeg har min MacBook, og jeg har min iPhone, og storforbruger af den, ikke?
Vi får altid problemer her i programmet, fordi at gæsterne altid bruger Mac og iPhones, og, ja. og så er der nogen, der skriver på Twitter, hvorfor har I ikke nogen Android-brugere eller Windows-brugere? Ja. Det vil jeg virkelig gerne have, ja. Men iPhone er simpelthen så udbredt i Danmark. Altså, når jeg er ude og holde foredrag, og jeg spørger, hvad for en telefon folk har, så er jeg bare begyndt bare at sige, hvem har ikke iPhones herinde? Mm. Og så er der måske én super teknisk nørd, der sidder og siger, jeg vil selv kunne indstille på min Android. Men det er bare sådan en default-telefon, i hvert fald rigtig meget sådan i forskellige miljøer i hvert fald. Ikke?
Hvad så med i udlandet? Er det helt det samme?
Jamen, nu har jeg lige været i USA, og det er mindre. Altså, du ser simpelthen ikke iPhone som default-telefon i gadebilledet på samme måde.
Hvad bliver der BlackBerry? Det var kæmpestor i USA.
Jamen, de er jo gået skidt for BlackBerry, og de har haft to CEOs på et tidspunkt. Det er jo aldrig nødvendigvis helt vildt godt at fordele magten over to forskellige personer. Nu har de fået en ny, som så virker super cool. En kineser, som hvis der bosat i, altså, i USA. Men virkelig en cool fyr. Jeg har set interview med ham, og hvis der er nogen, der kan vinde noget der, så tror jeg faktisk godt, det kunne være ham. Men spørgsmålet er bare, hvor meget markedsdel BlackBerry har mistet.
Det er lidt fra dem måske. Men det var rigtig stort engang.
De var kæmpe store. Ja, var og kæmpe. Grunden til, at de var så store, det var jo fordi, at det var den perfekte arbejdstelefon.
Mm.
Altså, du på en meget nemmere måde kunne læse dine e-mails. Og, altså, det var jo sådan en rigtig business person's phone. Ikke? Men så har de så ikke rigtig fulgt med i hele app-universet og fået forstået, at arbejdsliv og privatliv måske faktisk flyder ret meget sammen.
Ja.
Så det endte jo med, at folk havde en, smart, altså en BlackBerry til deres businessliv, og så var de ude at købe dem iPhone, fordi de gerne vil have musik og, og apps. Og det er så den udfordring i hvert fald, som BlackBerry har kæmpet med.
Jeg kender, altså, den ramte den overhovedet Danmark?
Ja, den har været i Danmark.
Ja, godt nok ikke. Altså, ikke et stykke på mange, der havde en BlackBerry i BlackBerry.
Nej, men det var sådan også lidt typisk sådan nogen, der var lidt jubi-agtige, der synes, at det er smart. Det har de i USA, hvis man virkelig er noget.
Okay.
Men ja. Men altså, Rune... Så det er jo også sjovt, fordi vi snakker om gadgets, og vi snakker om gear og vores forhold til gear. Og der, altså gear og gadgets og grej er jo noget, som du fagligt har omgivet dig med.
Ja, det må man sige. Jeg har altid været meget fascineret af ting. Jamen, i kraft af det trylleri, så altså bare lige nu, så sidder jeg med den her flaskeprop i hånden og mingelerer den sådan, og gør ting. Men jeg skal altid have noget i hænderne. Jeg har det meget godt med at have noget i hænderne. Altså der, hvor... Du har fuldstændig ret. Altså grej og gadgets, men det er meget sjældent elektronisk. Jeg stoler ikke på det, på elektronik. Og det... Det lyder latterligt, men det er meget få tryllemæssige rekvisitter, jeg har benyttet mig af, som har været elektroniske. Det er simpelthen... Jeg er så gammeldags på den måde, at hvis jeg kan have det i hånden, så forstår jeg det.
Kunne man ikke her i det her program opfordre dig til at lave et trick med en telefon? Eller
der er simpelthen
en eller anden form for tryll?
Tryllemarkedet med, altså hvad der er findes af trylle-apps og tricks, du kan lave på din iPhone, det er eksploderet.
Jeg vil bare gerne se dig sådan trylle med hardware.
Jamen, altså, så skal det være faktisk trylle med det, ikke? Altså en telefon, der forsvinder og kommer
eller
tilbage.
Eller få en 15-tommers computer til at forsvinde.
Sådan noget der. Jamen, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt lege med. Så skulle det være med udgangspunkt i at tale om min frygt for teknik.
Det ville da være perfekt.
Ja, det ville det faktisk være ret fint.
Kan du huske, da du var barn, det er jo tit, at man sådan kan huske, at man bliver introduceret for en eller anden form for teknologi. Altså for eksempel, så kan jeg huske, at min far engang kom hjem med sådan en boks, som blev sat til vores tv, som havde altså et af de allerførste computerspillere overhovedet, som var den der tennisbold, der kørte frem og tilbage.
Ja, det kan jeg huske.
Som vi bare sad og spillede altså non-stop en weekend, fordi det var det vildeste game ever. Ikke? Det står som meget klart minde for mig. Har du nogle tilsvarende?
Jeg var bruger af Commodore 64, Amiga 500, Commodore 120 også, stoppet derefter efter Amigaen. Men hvad der står klarest i mine erindringer, det siger faktisk meget om min tilgang til både det, jeg laver tryllemæssigt, og også min forhold til teknik. Det var, at min fætter lavede ud af en skotersæske og noget stoltråd en hjemmelavet dekoder, så han kunne se filmen på Filmnet. Det synes jeg var det vildeste i hele verden.
Det lyder da også mega hacker-agtigt.
Ja, det var så vildt altså. Det var simpelthen så vildt.
Så på det tidspunkt synes du jo så rent faktisk, at teknologi var enormt sejt?
Jamen, jeg synes faktisk, det var federe, at han ved hjælp af stoltråden, skolesæsken og gaffatape kunne knække det hele. Det synes jeg var så fedt. Og den der gnist, han havde i øjnene, da han lavede det, han var helt oppe at ringe over det. Og det synes jeg var sådan helt vildt. Det der med, du kan gå udenom systemet og sådan noget, det synes jeg var altid. Og på mange måder, så har det været gennemsøget gennem min barndom, da jeg sådan opdagede ting, jeg gerne ville have eller ville lege med og ikke havde, så lavede jeg det selv. Jeg lavede det med det samme selv. Jeg kunne aldrig lave den der dekoder der, men det var sådan noget, jeg skulle lave det selv.
Du lytter til Radio 24/7.
Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag i elektronisterprogrammet, det er tryllekunstner og komiker Rune Klan. Og Rune, vi snakker jo lidt om dit forhold til teknologi, og du har lige sagt et eller andet med, at du lavede det selv. Så. Mm. Og nu har du så selv lavet noget andet, som handler om din tryl og din comedy, men som også handler om, hvordan det bliver distribueret. Du har lavet et univers, synes jeg godt, man kan tillade sig at kalde det, som hedder Tricky Leaks.
Mm. Er det et godt navn?
Det er et rigtig fedt navn.
Ja, simpelthen.
Fordi
det
er jo også et, sådan et techie navn, ja, på en eller anden, ja, ja, måde, ikke? Fordi referencen til, ja, WikiLeaks, selvfølgelig. Selvfølgelig, ja, ikke? Prøv lige at fortælle, hvad det er.
Jamen, okay. For det første vil jeg sige, at det her er det første interview, jeg overhovedet laver om det.
Og exclusive for elektronister.
Og det har gjort, at jeg har sådan de sidste stykke tid gået og tænkt over, hvordan jeg vil fortælle det. Og grunden til, at det er svært for mig, det er fordi, at det går op for mig mere og mere, at når man starter noget, der er nyt, og noget, som ikke folk ikke rigtig ved, hvad er, så kræver det en ret så klar fortælling af, hvad det er. Og den klare fortælling har ikke været klar i mit hoved. Men lad mig starte med, hvad det er. Den 3. april lancerede det her univers, som vi godt kan kalde det, som hedder Tricky Leaks. Og det er episoder, der er indtil videre, så har de været godt og vel 12 minutter lange, med tryl og sjov. Og det store dogme er, det er et lang one take. Så det bliver ikke klippet en gang. Og begrundelsen for det er fordi, de gange, hvor jeg har lavet optagelser og lavet tv, så er det meget kontrolleret, og man tager den igen og igen og igen. Og efter et stykke tid, så den bedste reaktion, man kan få på et filmsæt eller tv-sæt, det er, at kameramanden kommer til at grine og lige vipper på kameraet, og så siger vi, åh, kan vi tage den igen? Så al live-fornemmelse er ude, og jeg er om noget en, som er så afhængig af at vide, hvor jeg er henne. Og jeg er ikke selvsikker nok i, hvad jeg synes, der er godt, og hvad der er sjovt, og hvad der er fedt, til at bare sige, vi kører. Jeg er meget afhængig af, at folk griner, folk reagerer, jeg kan mærke en reaktion, og det kan føre mig hen, okay, vi er på rette spor. Og ligesom for at finde en eller anden middelvej, så tænkte jeg meget over det, og i samarbejde med resten af holdet, vi er jo et hold, der har lavet det her, så det der med, det gik op for os, at hvis det var sådan en sportspræstation, for det er vildt svært, altså det er kun besværligt at lave det i one take.
12 minutters one take.
Og vi tager den i gennemsnit 17-18 gange, og så gør vi det også lige på engelsk. Så jeg laver det både på dansk og engelsk, og det kan jeg fortælle om, hvorfor bagefter. Men den der sportspræstation af, alt skal lade sig gøre. Lyset skal føles der, derover, og kameraman skal under det, op over det, og vi skal nå sammen det her, og trækket skal sidde der, og jeg må ikke... Og det er vildt svært. Så når vi er færdige, så bliver der klappet, når den er der. Og den der stemning af, okay, det var godt show, den tager jeg så med videre, og det kan jeg bruge til noget personligt selv.
Så du laver det her one take, men hvorfor laver du ikke bare sådan et one take til en eller anden tv-kanal, der tænker, det kan vi godt sende?
Det er vildt farligt at sige, at man gerne vil være på forfront på noget, fordi der vil være mange mennesker, der vil kunne sige, hallo, sådan noget havde jeg lavet i 100 år og på nettet. Og det er det også. Okay, man har snakket om, jeg har i hvert fald hørt folk snakke om de sidste 10 år, at tv er ved at dø. Faktum er, at det ikke helt er dødt endnu. Det er stadig i en eller anden form for transitperiode. Hvis man skal sammenligne det med en lufthavn, så har lukningen af tv, det har tjekket ind, men det er ikke boardet endnu. Det står sådan lidt i 12-fri afdelingen. Og man kan, jeg, i den her periode her, har jeg ligesom set nogle statistikker over, hvordan folk benytter sig af underholdning og af kultur. Om det, de ser det på nettet og på tv. Og det er jo meget lige nu, som jeg kan forstå. Altså, vi er stadig ikke der, hvor internet har vundet, men vi er tæt på. Og jeg kunne bare vildt godt tænke mig at styre det hele selv. Jeg kunne vildt godt tænke mig at gøre noget, som kunne nærmest appellere til min egen måde at forbruge tv på.
Så skærer du jo også nogle mellemmænd væk, kan man sige, og måske nogle, både noget besværligheder, men også økonomisk skaber nogle andre muligheder.
Ja, det er jo humlen ved det hele. Det er jo økonomien ved
men
det.
Men den skal vi vende tilbage til, Rune.
Ja, fordi det startede... Okay, kom du bare.
Ja. Ja, fordi det, jeg godt kunne tænke mig lige nu, det er faktisk... Nu har vi snakket lidt om, at Twiggy Leaks er det her univers, hvor du laver de her one-take comedy tryl sessions. Men vi har et lille klip med,
Fedt. Som
vi skal høre. Vi kan selvfølgelig ikke se, hvad du gør. Men du fortæller en historie. Det er jo meget historiefortælling også.
Ja.
Så lad os lige prøve at høre lidt fra en af episoderne her.
Kan jeg lige få 2 minutter? 2007 var et lortår. Eller det var det i hvert fald for mig. Fordi i 2007, der købte jeg et hus. Og jeg ved så nu, at det hus var købt på det værst tænkelige tidspunkt. Men alle sagde, at priserne ville med at stige, og at fremtiden så lys ud. Alle var glade. Ikke også? Vi lånte penge som aldrig før. Fordi vi havde fået høj friværdi. Og for den friværdi, så købte vi samtalekøkken. Mændene købte nye biler, og kvinderne fik lavet falske patter. Men så skete det. Boligboblen sprang. Og så kom finanskrisen. Hvad? Kun et? Nå. Ja. Men jeg vil i hvert fald gerne af med det hus der. Og det var der faktisk tre gode grunde til, at jeg ville. Grund nummer et, det var, at det var mega dyrt at varme op. Grund nummer to, det var, at jeg havde et af de der F1-lån, der ikke rigtig kørte for mig. Grund nummer tre, det var, ja, det lå i Greve. Og udover det, ikke også, så havde det virkelig været lort over for mig, ikke også? Altså, der var en kæreste, der forlod mig, og jeg blev fyret, og jeg fik en virkelig, virkelig dårlig julegave, altså. Nå, summa summarum, huset, det røg på tvangsaktion. Alt sammen på grund af finanskrisen. Og det har jeg lavet et lille trick om. Alt sammen på grund af finanskrisen, og det har jeg lavet et lille trick om.
Det her, det er jo så den her måde, Rune, hvor du lægger op til tricket, og du har en hel masse remedier kørende for dig, som kasser, du åbner og vender og drejer og skilte og alt sådan noget. Og så er det, du begynder at faktisk lave dit trick.
Og man kan høre, at der er en masse sproglige små... jeg snubler over nogle ting. Og det ville jeg også gøre på en livescene. Hvis vi havde lavet en tv-serie, så havde vi taget det om.
Men det giver jo en helt anden form for nerve.
Ja, det gør det. Jeg vil dog godt sige, at vi stiler efter at ramme det så perfekt som muligt. Men det er simpelthen så svært. Og ja, jeg synes, det giver noget nerve. Ja, når man ser det, så tror jeg godt, man kan mærke, at det løber. Og man vil gerne fremad. Men man undskylder måske nok lidt de der små tjusk med, okay, de har lavet det i one take. Det forstår jeg godt. Ja.
Det her Twiggy Leaks-univers, det har du valgt at lave både på dansk og engelsk. Og på den måde, så breder du dig sådan set fra starten af ud til et meget større publikum. Hvad har tankerne været omkring det, at du ikke kun skal begrænse dig til inden for Danmarks grænser?
Der har været rigtig mange tanker omkring det. Jeg blev født i Danmark, men voksede op i udlandet og lærte først at tale dansk som 9-årig. Engelsk har været mit første sprog, og jeg har hele mit liv været tosproget. Engelsk er ikke så vanskeligt for mig. Jeg foretrækker at tage dansk, jeg foretrækker at optræde på dansk, men jeg optræder meget på engelsk, og kan godt lide det, og kan godt finde ud af det. Det er ret så utroligt faktisk, hvor mange firmaer i Danmark, der er stort set kun engelsktalende. Og jeg vil tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at jeg laver et job om måneden på engelsk. Det tror jeg faktisk ikke, jeg overdriver, vil jeg sige. Der har været en lille gnist i min mave længe om at gerne ville prøve at prøve at lave noget til udlandet. Så siger vi bare udlandet.
Ja. Men Rune, er det ikke noget med, at der findes så nærmest en kult VHS-film med dig ude på det internationale marked med mønttricks? Og det er sådan noget, man snakker om i krogene på tryllekonferencer i Las Vegas.
Jeg har været i tryllebranchen, siden jeg var 18 år. Og når jeg siger det, så siger jeg så, at jeg har gået til mange konferencer og deltaget og delagtiggjort mig i tidsskrifter og udgivelser, og det gør jeg stadig meget, og jeg optræder meget på tryllekongresser og holder foredrag for dem, og har været det længe, og jeg vil sige, at jeg tror ikke, at jeg er ikke sådan kæmpe stor inden for trylleverdenen, men jeg er okay, altså der er rimelig mange, der ved, sådan, hvad det er, jeg går og laver. Og det er rigtigt, med den der mønttryllevideo, det var min første passion, det var at trylle med mønter. Det var jeg ret så god til, ret så hurtigt. Og i kraft af, at jeg boede i Danmark, og på det tidspunkt var internettet ikke op at køre, så havde jeg ikke adgang til alle de andre mønttryllere. Så jeg opfandt meget selv, og det viste sig, at jeg opfandt nogle ret så originale veje og kom ind i trikset på, som andre ikke havde gjort. Og det var så noget, der skabte interesse. Altså efterfølgende har taget skridtet sådan mere og lavet en underholdningsform, hvor der blandet comedy ind i det og har tænkt mere i sådan at prøve at modernisere tryl og gøre det lidt mere sådan aktuelt, altså sådan lidt mere, i stedet for at bruge høj hat, så bruger man et stykke skinke, eller hvad det kunne være.
For eksempel. Et stykke skinke.
Ja, det har trylleverden fået øjnene op for, og så har jeg også udgivet nogle ting til det. Så jo, der er lidt opmærksomhed der, og den opmærksomhed har også hjulpet mig Men jeg synes, at det her Tricky Leaks udgivelse, fordi der er rigtig mange af mine rigtig gode tryllevenner rundt omkring i verden, som har hjulpet mig med at poste rundt og sprede det ud. Fordi jeg kunne skide godt tænke mig, at det kunne virke i udlandet. Jeg har længe drømt om at prøve udlandet, men også været pis bange for det. Mange af mine sådan stand-up-kollegaer, de skubber meget på, at jeg skal prøve at forsøge mig i udlandet. Men igen, jeg er bange for det. Jeg er bange for, hvad Danmark utro. Fordi jeg har det simpelthen så godt med at optræde her.
Men det er jo det, man skal kunne, hvis det er, at man vil være på nettet. Fordi der er jo ikke grænser på samme måde som så mange andre steder. Der er du jo kommet langt med at kan man sige, give muligheden for, at det kan komme ud til et større sprogmæssigt publikum også. Men når jeg kigger på Tricky Leaks, så er det jo dit eget site, og det er jo embeddet, eller det er jo ligesom inde i dit eget univers, det er jo ikke YouTube-videoer, det her.
Correct.
Hvordan kan det være, at I har valgt det frem for at gå på YouTube, hvor publikum jo er og befinder sig, og hvor man kan søge og dukker op i Google søgeresultater, og alle de fordele, der nu er ved det, og så den helt oplagte forretningsmodel, der er på YouTube, at du kan få det reklamefinansieret?
Det er skide godt spørgsmål. Hvor lang tid har vi? Der må jeg sige, holdet består af mig selv, Jakob Riis, manager og medstifter, Steffen Lundgren Christensen, som er ham, der er ansvarlig for at markedsføre det og finde ud af, hvordan vi gør det på nettet. Så har vi så tryllekonsulent Claus Mulbjerg, som er med i videoerne også, og bedste ven og tryllemarker. Og så har vi Troels Lund og Carsten Jacobsen, som begge to står for produktionen af det. Troels er producer, tv-mæssig producer, og Carsten Jacobsen er en af verdens bedste steadicam-fører. Og alle os her startede med, at jeg kom ind til dem og sagde, kunne det ikke være griner? Skal vi ikke gøre det? Og så siger vi, jo, det skal vi gøre. Hvordan fanden skal vi tjene penge på det her? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Og jeg har måske lidt ignorant tænkt, det kan ikke være så skidesvært. Så snakker jeg kender Steffen. Steffen siger, ved du hvad, det skal vi sgu nok finde ud af. Bum, bum, bum. Og det viser sig jo, det er jo ret så svært. Fordi det er jo ikke noget med, at jeg bare ikke vidste på det andet tidspunkt, hvordan folk man tjener penge på sådan noget her. Men sandheden er, at det er fandme en jungle. Altså folk ved ikke lige, hvordan man lige skal tjene penge på det.
Så det, jeg egentlig har gjort, det er, at du har været en lille iværksætter, der har fået en idé. Du tænkte, det kunne være fedt, det er mit felt og have en idé, og det kunne være anderledes. Og så har du samlet dit iværksætterteam, givet dem ejerskab i konceptet. Men du har så lige undervejs glemt at lave en businessplan.
det vigtigste for mig for det her, det var, at det skal være tilgængeligt for alle, det skal være gratis for alle, og det skal føles som om, at det kommer af ren og skær lyst og kærlighed og passion. Fordi det er, selvom det lyder som en kliché, det er oprigtigt, hvad det er. Det er, kæft, kunne det være fedt, at det bare blev kæmpestort, det her, og alle bare synes, det var sjovt at se. Og de ovenkøbet synes, det var sjovt at se i hele verden. Det kunne da være mega fedt, og man kunne bare, men der skulle ikke gøre noget.
Den positive ved den måde, det er sat op på Tricky Leaks, det er jo, at du faktisk kan embedde det. Så når jeg på et eller andet tidspunkt tænker, nu laver Rune Klang den her fantastiske video, som du har lovet mig, om din angst for teknologi, og om smart, der skal være computer og smartphones og Apple TV-bokse og alt muligt grej, høretelefon, alt skal være med, og du skal trylle med det hele. Det synes jeg er super relevant for min teknologiblog, så det vil jeg gerne embedde, og det kan jeg jo gøre. Den mulighed er der simpelthen på sitet. Du kan embedde playeren i en blog, og det synes jeg jo er et stort skridt, at man gør det.
Det er også tanken.
Det gør Danmarks Radio ikke, for eksempel.
Nu bruger du ordet embedde. Vi har tidligere brugt ordet bare sponsorere.
Nej, for det er ikke det samme. Altså, embedde, dermed mener jeg, at jeg kan tage den kode, som er playeren, og lægge den ind i en blogpost på min blog, og så kan den afspille fra min blog.
Og det er et nyt ord for mig at embedde, men at sponsor, vi har tidligere tænkt, at sponsorater kunne være noget, der kunne gøres.
Helt klart, men det sponsorat vil jo så komme med over på, du ved, de der 50.000 mennesker, der læser min blog om måneden, så vil de blive eksponeret for det. Og det er jo derfor, at det er meget godt, at man er åben over for, at indholdet faktisk godt må flytte sig fra sin egen platform.
Og det er vi ved at blive mere. Det er learning as by doing det her, fordi vi ved faktisk ikke helt, hvordan vi kommer til at gøre det her. Vi har indtil videre gjort sådan, så man ikke... Altså det, okay, lad mig starte et andet sted. Det her er... Et andet ord, jeg har lært, det her det er en soft launch. Det eneste, vi har gjort, det er lagt ned på min egen Facebook. Og du kan ikke engang se den på min Facebook. Du bliver linket til Tricky Leaks-siden. Og det er ikke fordi, at hvordan vi gør det nu, er, hvordan vi kommer til at gøre det fremover. Vi kommer til at ændre det meget, og det kan være, at om en uge, så kan du se det på Facebook. Det kan være, om en uge, kan du se det på YouTube-kanalerne. Det ved jeg ikke. Det eneste, jeg ved, det er bare, at det er super sjovt at lave. Og jeg vil virkelig gerne blive ved med at kunne lave en om måneden.
Man kunne godt opfordre elektronisterlytterne til at tjekke det her Twikileaks ud, og så gå ind på din Facebook-side og give dig gode tips til, hvordan siden kan optimeres.
Ej, men det ville være suverænt. Der var en 13-årig dreng, der skrev til mig på Facebook. Han skrev, det er ret fedt, det der Twikileaks, men hvordan fanden tjener I penge på det? Og 13-årig knægt havde bare knækket den, ikke? Og det var ret sjovt, fordi jeg skal balancere det der med, at jeg vil enormt gerne have, at det skal være frit tilgængeligt for alle. Men samtidig så skal det ikke bare være en kæmpe underskudsforretning for mig selv. Det er dyrere at producere, end man lige går og tror. Eller i hvert fald, hvad jeg gik og troede. Og jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne på en sådan sympatisk og human måde integrere en sponsor i det. Det var måske det vores første tanke. Altså, at det er ikke nogen hemmelighed, at en af de store modeller for det her, det er Comedians in Cars Getting Coffee af Jerry Seinfeld. Og han er sponsoreret af det, der hedder Acura, tror jeg det hedder, som er mig bekendt et bilfirma.
Det er vist rigtigt.
Ja, tror jeg nok det er. Og det giver sindssygt god mening, fordi han har en bil med i hver eneste episode, og det der med mening og sponsorat, det er ikke rigtig noget, jeg har tænkt over så meget før, for jeg har aldrig rigtig lavet noget med et sponsorat. Men jeg kunne godt forestille mig, det kunne virke her.
Brought to you by.
Ja, men jeg vil gøre det på sådan min egen måde. Altså, jeg havde forestillet mig om, at man filmer, at jeg går og snakker telefon og siger, ej, er det rigtigt? Ej, ved I det? Ej, hvor optur. Tusind tak. Og så lægger jeg på, og så kigger jeg ind i kameraet og siger, nå, takket være X, så kan vi altså nu se næste episode. Kæft, hvor det egentlig pænt af dem. Altså, den der type kunne jeg godt forestille mig, at jeg kunne gøre det, for det ville være lidt mere mit univers. At det var nærmest, altså, at tingene, fordi mit univers er at klippe ting ud af pap og lave ting ud af gaffa, og dermed også gøre det meget mere analog. Og det ville det også forestille mig også, at det er sådan en type samarbejde, jeg kunne gøre. Og jeg håber, at der vil være en forståelse blandt brugerne af, at det er sådan verden, det er sådan, man kan få det, det er sådan, at tingene fungerer.
Og grunden til, at du siger det, tænker jeg, at det er jo fordi, du et eller andet sted dybt inde i dig selv er lidt bange for den der sådan, sælge ud-rolle, hvor man læner sig meget op af noget meget kommercielt. Og hvad siger de ikke derude, ja. Mine fans, som har den her tillid til mig? Og der er det jo netop, at der sidder mange derude, som tror, at hele internettet er fuld af free lunches. Ikke? Men at når du sidder og laver det her indhold, jamen, så har det en økonomisk konsekvens for dig. Du skal selvfølgelig finde ud af, hvordan det kan finansieres, så dine udgifter er dækket, så du kan give det gratis væk, hvilket jeg jo synes er den fuldstændig rigtige vej at gå. Ja. Og så samtidig så kan man sige, at der er jo også nogle afledte indtægter, der kan komme ud af sådan noget, at du, altså, at du kan blive booket flere steder, og din værdi kan stige, så dine priser kan gå op. Og, sådan.
Og i den forbindelse, så lad os sige, at man kunne, nu springer jeg bare lige et beløb ud, hvis man kunne lave hver afsnit for 30-40.000 kroner, hvis man kunne det, så kunne det være, at man ville tænke, jamen det er jo så kan det være, det er en investering i fremtiden og så videre. Men tingene bliver bare meget, meget dyrere end det.
Hvad koster det nu?
Oh, det kan jeg ikke engang fortælle dig, men det er mange penge. Altså, det er rigtig mange penge. Og det er i hvert fald så mange penge, så at hvis det skal fortsætte i lang tid endnu, så vil det knække mig. Så vi er... Vi har startet, fordi vi bare tænkte, ja, for helvede, nu går vi bare i gang. Og jeg kommer jo fra en verden, der hedder, jeg laver et one-man-show, jamen så sælger vi billetter, de billetter sælger vi i forskud, det vil så sige, at vi kan se de penge, der kommer ind der, så kan vi få det til at løbe rundt. Eller hvis det er et tv-selskab, så går man til tv og siger, synes I, det her det er fedt? Så siger de, det koster så meget, så har vi så mange penge at lave det. Jeg forstår den der økonomiske verden omkring det. Jeg forstår ikke den der økonomiske verden omkring det her.
Ved du godt, at der også er en mulighed for, altså fordi du er jo et menneske, der i forvejen har en stor fanbase, og at der sikkert er stor sådan, sympati for, at du gerne vil lave det her, og at det koster penge. Der er jo muligheden for, at du siger, kunne du tænke dig at abonnere? Altså simpelthen være brought to you by you. Mm. Ikke? Mm. Altså at det er dine fans, der er med til at betale for eksempel 10 kroner om måneden i en abonnementsordning, og så er de bidrager de faktisk også.
Ja, jamen, jeg har sådan et stort... stykke papir hjemme, hvor jeg har skrevet alle sådan mulige idéer ned, og den står der bestemt også. Grunden til, at jeg er så vævende omkring det og tager en beslutning, det også har også meget at gøre med, at jeg ikke er bekendt nok med, hvordan man gebærder sig for at bruge et dårligt udtryk. Jeg ved ikke rigtig helt endnu, hvad der er god og dårlig stil. Og jeg har... Det er meget vigtigt for mig. Altså, når jeg, de ting, jeg tidligere har lavet, det kan godt være, at man kan synes, at det har været dårligt, eller noget har været godt, og noget har været sådan uelegant, eller noget. Men om ikke andet, så har jeg sådan i daværende tidspunkt tænkt, at det er sgu meget god stil. Det kan sgu godt virke, og det synes jeg er sjovt, eller det kan jeg godt stå indenfor. Jeg ved ikke helt nok om, hvad der er dårlig smag.
Jeg tror faktisk, at det vigtige i den her sammenhæng, det er at sige det. Altså, fordi vi famler os alle sammen frem for at finde ud af, hvad der er, der virker. Og så skal man ikke gå ud og være helt vildt selvsikker på, at det her det er den rigtige eneste løsning. Men man skal have et åbent øre for, hvad brugerne derude siger. Og jeg havde selv den oplevelse, at jeg på Instagram har set rigtig mange af de her fashion-profiler, der laver konkurrencer, hvor man skal dele et billede videre. Altså sådan, vind den her bluse, del den her post. Og det synes jeg egentlig selv er ret irriterende, og jeg kan ikke helt forstå, hvorfor folk gør det. Men samtidig kunne jeg se, at folk gjorde det enormt meget. Så jeg tænkte, det prøver jeg af på Elektronista Instagram-kontoen, for at se, hvis folk synes, det er helt vildt fed måde at deltage i konkurrencer på. Og det gav enormt stor bagslag, fordi dem, der følger mig, åbenbart synes, det var helt skævt i forhold til Elektronista-universet, og ligesom kræve den der repost og spamme det her brand ud, altså, som jo var dem, der sponsorerede konkurrencen ud over det hele. Og der måtte jeg bare lægge mig fladt ned, fordi jeg havde det egentlig selv sådan på forhånd, at jeg synes ikke, det var så fedt. Men samtidig, hvis det er fedt, hvis folk synes, det er fedt, så vil jeg da gerne gøre det, og så prøvede jeg det. Og så havde vi bare en rigtig lang snak i tråden om, hvorfor det ikke er fedt. Og jeg sagde bare tak. Tusind tak for den feedback. Altså, nu er jeg bare bekræftet i, at det skal jeg nok ikke gøre igen. Og det er jo at være åben over for, hvad brugerne derude mener om, hvad der er rigtigt at gøre.
Vi har så mange muligheder for at bøje ting, for at gøre ting på forskellige måder, og det bliver gjort så meget. Og det, jeg ser, altså den måde, folk gebærder sig på sociale medier, og sådan, der er så meget, jeg synes, jeg kan tage afstand til for, hvordan jeg selv vil gøre det. Og du har fuldstændig ret. Når du kan se et antal folk, der gør noget på en vis måde, så stiller man spørgsmål ved, er jeg gal på den? Er det mig, der bare har misforstået det? Er det mig, der bare er en gammel nar, som ikke rigtig kan se, hvorfor det her det er okay?
Tak, fordi du lige kaldte mig en gammel nar. som jo lidt var det link, du lavede der.
Ja, det var ikke helt det, men okay.
Men det er okay.
Ja, det var mere om mig selv, fordi ja. jeg har meget svært ved den nye selviscenesættende måde at gebærde sig på. Jeg har meget svært med at tage billeder af sin egen morgenmadkulturen. Jeg har vildt svært ved det. Men samtidig så kan jeg jo også stille det spørgsmål ind mod mig selv. Hvad fanden er den store fucking forskel? Altså, der er jo selvfølgelig forskel på at tage billeder af sin morgenmad, og så tage billeder af sin tryllekunst, man har brugt 100 år på at lave. Men jeg vil så sige, at... Jeg vil sige, at jeg skal nok bare ligesom sådan starte forfra med... Og definere, hvad der er god smag, og hvad der er dårlig smag.
Jeg tager et billede af dig nu, Rune.
Gør du det?
Ja, tager det lige nu. Jeg kan komme ud på Instagram. Ej, du må da godt smile.
det er en anden ting, jeg har det simpelthen så svært med. Jeg har altid haft det så dårligt med at tage billeder.
Så er det jo ikke nemt at være en kendt person i Jylland på et diskotek, forestiller jeg mig.
I går hentede jeg en 59-årig gammel tryllekunstner fra USA, som jeg har kendt rigtig, rigtig længe. Ham henter jeg i lufthavn og kører rundt med ham og viser ham, kører rundt i København, viser ham Amalienborg og Fru Kirke, bam. Og så lige pludselig så siger han sådan, vi skal lige have en selfie. Han er 59 år gammel. Jeg troede, jeg kendte ham. Jeg blev virkelig overrasket. Wow, er du der? Nå, okay. Vildt nok. Og så det skulle han så lægge ud på sine 28 sociale medier, han brugte, ikke? Og det ligger ikke til mig at gøre det så meget. De ting, vi laver på min Facebook, det er jo et samarbejde med nogle folk, der ved noget om det. Det er folk, der siger, Rune, nu skal vi lave noget her. Okay.
Det kan godt være, at dine grænser skal skubbes lidt, Rune.
Det er det.
Vi skal faktisk snakke lidt mere om selfies lige om lidt, fordi så kommer vi ind i en lille nyhedssektion.
Okay.
Men vi har rundet snakken af, synes jeg, om Twiggy Leaks, som er det her trylle comedy univers, som du har lavet. Twiggyleaks.dk kan man gå ind og tjekke ud, hvis man har nogle gode idéer
til. .org.
Nå, .org simpelthen.
Fordi at Wikileaks er .org.
Sejt.
Det synes jeg
også sjovt. Fed lille detalje. Ja. Men hvis man som bruger derude, tjekker det ud, har nogle idéer til, hvad der mangler på sitet, hvad man kunne gøre for at udvikle det, og endnu mere, hvis man har nogle gode forretningsmodeller, Eller penge, måske.
Ja, ja. Hvis du er et stort firma, tænker, det kunne vi godt samarbejde med.
Så kan
med.
Man jo tage fat i dig, blandt andet via din...
Men vil lige sige, hvis jeg lige kan nå at sige noget. Det skal nok fortsætte. Altså, jeg skal nok finde ud af en måde, fordi det betyder faktisk ret så meget for mig. Så jeg skal nok finde ud af en måde, om så jeg så filmer hver episode med min iPhone helt alene i en skov, så er det, jeg gør. Jeg skal nok finde ud af en måde at gøre det på og fortsætte.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronista. Det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag, det er komiker, tryllekunstner og internetiværksætter.
Ja, yeah, lad os bruge det ord.
Skal den ikke med?
Jo.
Rune Klan. Rune, vi fortsætter snakken om selfies, som vi indledte lige før. Fordi du siger, at du bryder dig ikke om at få taget selfies. Og du synes, det er en underlig kultur. Og du bliver sådan overrasket, når folk lige pludselig vil det her. Så kan jeg fortælle dig en nyhed fra Cannes, hvor der jo var filmfestival i øjeblikket. Det er forbudt at tage selfies på den røde løber i Cannes. Det har festivalen simpelthen forbudt. Det er noget rod, synes de. Det tager glamouren af den røde løber. Det skal kun være professionelle fotografer, der står med deres blitz og fanger de kendte. Vi kan ikke have dem stå og pose med underlige ansigtsudtryk på løberen her. Ja, altså, så det er forstyrrende i virkeligheden. Det, som vi så også hører fra ham...
Det er meget
ham,
fransk, ikke?
Det er meget fransk, men ja. Det er faktisk også åbenbart Thierry Frémaux, som er festivalens direktør, der hader selfies selv. Og han siger også, at det er en uvane, der ofte er grotesk og latterlig.
Jeg var i Barcelona med min kæreste her for ikke så lang tid siden. Der stod vi foran... en af Gaudis bygninger, og der står der to piger med en selfie-stang. Og vi har været inde i bygningen og kigge, så vi sidder bare på en bænk og drikker kaffe. Og så betragter vi de her to piger tage et selfie af sig selv med deres selfie-stang. Ja, det lyder som, jeg overdriver nu, men det er 22 minutter.
Tror du ikke, de tog mange så?
De skulle finde det ene rigtige.
Ja, det er klart.
Og hvordan håret skulle sidde, og hvordan da-da-da. Og Gaudi-kirken var i baggrunden. Det var den. Men det var det mindst vigtige. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg... Altså, jeg vil lige sige, når du siger, at jeg ikke kan lide selfies. Jeg kan godt lide gestusen af, at der kommer nogen hen og gerne vil have taget et billede sammen med mig. Det synes jeg jo på mange måder er smirrende, for det må jo komme af noget, der er godt på et eller andet måde. Det er jo ikke, fordi de synes, jeg er en kæmpe idiot. Eller det kan det godt være. Så kan de sprede det
ud. Det kan være, det er sådan en ironisk
kommentar. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Men hvis de kommer over, og fordi de synes, at det vil være fedt, eller at de gerne vil fortælle mig, at et eller andet med... jeg synes, det er sjovt, eller et eller andet. Det bliver jeg på mange måder lidt smiret af.
Det er mest sandsynligt, vil jeg sige.
Det vil jeg være glad for. Og den gestus vil jeg gerne applaudere ved at sige, selvfølgelig, selvfølgelig vil jeg det. Men at den der kultur, vi har, der er så bevidste omkring, hvordan jeg ser ud. Folk, jeg ser jo piger i en alt for ung alder, der ved, hvordan de ser bedst ud på billeder. De går straks i deres photo-look-mode, blue-steel-look, ikke? Og det er den her side, og det er ned med øjnene, og det er trutmund. Hvad sker der med den trutmund i øvrigt? Hvorfor er... Hvornår vi holder op med at sige pikmund? Det er jo en pikmund, de laver. Og det er bare... alle kvinder har den der, og de går ned i læberne. Hvorfor fanden? What? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg forstår ikke, hvorfor at det er blevet okay acceptabelt at være så udtalt forfængelig. Det har jeg simpelthen ikke forstået til for.
Vi skal tage en selfie lige om lidt.
Det skal vi nok. Jeg laver trutmund.
Ja, jeg siger, der får du lov at lave.
Ja, ja.
Men og grunden til, at vi faktisk tager selfie efter det her program, fordi min producer har en overgang taget billederne for os, så jeg stod med gæsterne, og så fik vi taget billedet. Men jeg har bare fundet ud af, at der faktisk kommer mere liv i det, når jeg står alene med gæsten, og vi selv står og roder med det her selfie. Kvaliteten bliver dårligere, men der er noget mere dynamik, end når man stiller sig op for fotografen.
Må jeg høre, hvad synes du om, at hvis man kan betegne sådan selfie-kulturen?
Jeg vil sige, det er jo en del af den eksponeringskultur, som internettet bringer med sig, og de der sociale mediekanaler, den returvej, som der er i dem. Og jeg tror, at der er stor forskel på os og på børn på 16. Altså, jeg tror simpelthen slet ikke, de tænker på det på den der forfængelige måde, som vi betragter det som. Altså, vi er sådan lidt... Ja, sådan lidt... Nej, nu må du også lige lade være med at sætte så meget fokus på dig selv. Ikke? Altså, en selfie-stang, det synes jeg er så grænseoverskridende. Altså, så kan, det er jo indbegrebet af I love myself. Det er jo en selfie-stang.
Men det kan godt være, at de ikke er så bevidste om, hvordan vores sådan smag på det er. Men hvis det er en eksponeringskultur, hvad synes du så om det faktum af, at folk vokser op i en verden, hvor det er så okay at vide præcis, hvordan man eksponerer sig selv, hvordan man ser bedst ud, hvordan man virker som det sundeste menneske, det bedste menneske, som ikke er repræsentativt af, hvordan det virkelig er?
Altså, flere forskellige ting til det. Fordi på den ene side, så er der selvfølgelig et problem i hele den her perfekthedskultur, hvor vi kigger på hinanden på sociale medier og synes, at alle andre er mere lykkelige og sundere og dyrker mere sport og har flere venner end os selv. På den anden side, så synes jeg jo også, at de sociale medier giver en lov til at lave en director's cut på sit liv og selv bestemme, hvilke dele af ens liv, man gerne vil dele. Og så tror jeg i virkeligheden, at den unge generation er godt klar over, at det her det er en selektiv del af livet. Og så synes jeg nogle gange, når jeg taler med unge mennesker, at jeg bliver så pokkers positivt overrasket over, hvor reflekteret de egentlig er.
Der er jeg fuldstændig enig.
Hvor meget
fuldstændig enig.
De går op i respekt mod hinanden, de er skide gode til at udtrykke kærlighed til hinanden, rose hinanden, alle mulige ting, som jeg ikke synes, at hører ældre generationer til.
Ej, nu, det der med at vise kærlighed, det har jeg ikke sådan, men det der med at vise begejstring og rose, der er jeg vildt imponeret også. Ja.
Vi skal videre til en nyhed mere.
Ja.
Du kører meget bil, fordi du jo er ude at trylle hele landet. Hånden på hjertet. Kan du finde på at sende en sms, eller tjekke et socialt medie, eller en mail, mens du kører?
Jeg kan godt finde på at sende en sms, men jeg bliver så skældt ud af min kæreste, så jeg har fundet på det helt nye smarte. Jeg er begyndt at tage billeder af min hånd, der viser, hvad jeg synes, som et svar. Og folk er blevet gode til at lure det. Jeg tager tit billeder af en tomfinger.
Du laver en thumbs up, analog thumbs up.
En analog like, det sender
en
jeg.
Analog emoji.
Ja, det er jeg begyndt at gøre, for det kan man meget nemmere. Altså, det er stadig ikke helt godt, bare det, at man har sin telefon i hånden.
Man kan sige, altså, det er stadigvæk ikke godt, men en lille smule mindre skidt, hvis du for eksempel speaker din sms. Det kan du jo godt gøre med Siri, når du har iPhone.
Ja, ja, det var jeg så ikke klar.
Det er en mulighed, men jeg kan fortælle dig, at du er ikke alene. En amerikansk undersøgelse viser, at 63% kan finde på at sende sms'er, og 33% kan finde på at e-maile. Det er de to store ting, som folk kan finde på. 4 ud af 10 tjekker sociale medier. Mange kan finde på at filme sig selv eller tage billeder.
Ja, selvfølgelig.
En lille selfie,
kan det,
mens man kører. Der er en skrækhistorie med en kvinde i USA, som tog et selfie, som er dateret til sådan noget et minut før, der blev ringet efter en ambulance, hvor hun var kørt dødeligt galt i sin bil.
Wow.
Ja. Ja. Og det er jo konsekvensen af det.
De er vildt gode, de der reklamer der med papposen over hovedet. Har du set dem?
Ja, det er der, hvor man ikke altså, kan se noget, fordi man er i gang med
det. Ja, de er vildt gode.
Så det kan man så sige derude, hvis I sidder og føler jer truffet. På vej herhen på radioen i dag, der holdt jeg et kryds, hvor der var 4 mennesker, som havde deres mobiltelefon i hånden, inklusiv mig selv, fordi jeg holdt den, fordi jeg hørte en podcast. Og så tænkte jeg også bare, hvor er det sindssygt, at den her telefon, den er blevet så meget en del af vores altså cykelliv, ikke?
Fuldstændig.
Eller trafikliv, og det er skidefarligt.
På motorvejen, så jeg kalder det bare for sms-kørsel, hvor du kan se, at de sådan driver, skifter over til den anden bane, og så retter det op igen. Det er sådan helt tydeligt. Det er sindssygt farligt.
Men det skal man altså lade være med.
Min største det jeg gør allermest, når jeg kører bil med telefonen, det er, det er sgu playlister og skifte sang og sådan noget. Jeg er virkelig sådan modtagelig. Ej, det skal være det her nummer. Det skal være det her nummer lige nu, fordi nu regner det, og nu står solen derover eller et eller andet, nu er der en regnbue, og det skal være det her nummer, eller noget.
Altså, det burde jo egentlig være en del af dit bils entertainment.
Det er det også, men det er sgu bare nemmere.
Rune, vi har altså 4 nyheder tilbage, og kun 7 minutter tilbage af programmet, så vi bliver simpelthen nødt til at hoppe videre. I USA, der er der en prostitueret, der er blevet fundet skyldig i at, altså det er en crime story det her, ikke? I at myrde en Google executive.
Okay.
Han hedder Forrest Timothy Hayes, far til 4, gift.
Ja.
Blevet fundet på sin jagt, dræbt af en overdosis af heroin.
Ja.
Skudt ind af hende her, den prostituerede.
Ja.
Vist ikke overlagt mor, men hun har faldet ham i en bønder, eller hvad kalder man det, sådan fuldstændig sovset ind. Ja. Altså, og overvågningskamera har fanget hende i faktisk lige og forsøger at genopleve ham lidt, men så alligevel bare lige skrive over hans krop og lige tømme et glas vin, og så forlade stedet. Så det har hun så fået 3 års fængsel for. Men det, jeg synes, der er interessant i den her historie, det er jo, at tech-branchen nærmest altså, er blevet rockstar. Altså, det er jo en historie, man vil høre en eller anden...
Nå, du mener, i kraft af, at de finder ham på en yacht, ja. De finder ham altså, blandt en prostitueret og stoffer...
Ja. Historie,
ja.
Ikke?
Jo.
Altså, at de her nørder, de simpelthen er blevet rockstars, ikke?
Ja. Ja, men man forestiller sig sådan nogle nørder, der bliver billiardærer, de omgiver sig bare af World of Warcraft-venner og Jolt Cola og chips, ikke? Ja, men det gør de
sidder
så,
på deres yacht med deres dyre call girls og skyder heroin op.
Og spiller World of Warcraft. World of Warcraft.
Det gør de også. De har en World of Warcraft t-shirt på.
Ja.
Ej, det er en trist historie.
Ja, det
vi springer over til fra jagt til fly.
Ja.
Og det bliver altså ganske kort, det her. Men det er altså en interessant historie. Der er en hacker, som har sagt til FBI, at han har fået et fly til at flyve sidelæns ved at gå ind og cracke deres underholdningssystem. Der er jo mange fly efterhånden, der også har wifi. Og han har simpelthen bare haft en bærbar computer og sådan et Ethernet-kabel med. Og så fordi sikkerheden i det her i flysystemerne mellem wifi og cockpit er fuld af huller, så har han, siger han, kunne gå ind og simpelthen betjene, altså fjernbetjene det her fly og få det til. Han siger, han har gjort det mange gange, at få fly til at stige og falde og dreje. Det er ikke helt afgjort, om han har kunnet det her. Men kan det få dig til at sådan tænke, gud, nu har jeg en helt ny grund til at være bange for at flyve?
Nej, det kan jeg sgu ikke. Altså, jeg tror ikke beskyttelsen for ondskab handler om at fylde alle huller ud. Det tror jeg virkelig ikke. Der vil altid være en vej, hvor ondskab kan komme ind, hvis det er det. Så nej, det må jeg om.
Han har måske gjort os en tjeneste ved at vise, at der er nogle huller, det kan være, det kan få dem lavet.
Ja, det kunne være.
Lad os håbe det.
Ja. Dette er Radio 24/7.
Og... Det er elektronister, som er kommet til de aller sidste minutter med Rune Klang. Mit navn er Christiane Vejlø, og Rune, du skal selvfølgelig, ligesom alle andre gæster i det her program, have lov at anbefale en app, som du rigtig godt kan lide.
Ja, jamen det er faktisk nogle af mine venner, som har startet en app, der hedder Your Local, som er en indtil videre, så figurerer den kun på Vesterbro. Jeg synes bare det er sgu meget fint. Altså det er sådan, det er for at komme, det, målsætningen er at komme ressourcespild til livs, om det både er madspild, og det er... Ja, tidsspild og så videre. Det er simpelthen, hvis en bager har for meget brød, og der lige pludselig er ved at blive for gammel, så kan vedkommende lægge det ud hurtigt på det her lille medie, og så kan man skynde sig ned og købe det til en eller anden helt vildt favorabel pris, inden det bliver for gammelt. Og det har de lavet flere med aftaler med slagter og restauranter og sådan noget. Jeg synes bare, det er meget fint.
Så hellere at købe et franskbrød for en femmer, end at bageren smider det ud?
Ja, det er præcis.
Det hedder Your Local.
You're local. Jeg er begyndt at blive specialist i at lave alt, hvad der er i køleskabet. Altså, jeg vil virkelig gerne prøve ikke at smide noget ud. Jeg er blevet rimelig god til det. Får nogle rimelig mærkelige retter en gang imellem.
Man kan sige, at du hacker dit køleskab.
Jeg hacker det.
Du er faktisk
til at
i gang med at optimere din mad, og sørge for, at den bliver brugt på den bedst mulige måde. En form for self-hacking.
En eller anden burde installere sådan en lille webcam i ens køleskab, sådan, så man kan stå ned i supermarkedet, og så kan man se, hvad der er.
Det er der garanteret.
Det er der.
NSA har lagt det der.
Ja. Ja.
Rune, vi har snakket om dit TwiggyLeaks-projekt, som man selvfølgelig kan gå ind og tjekke ud på twiggyleaks.org, men man kan også følge dig på i hvert fald Facebook.
Ja. Jeg er ikke en stor Twitter, men Facebook kan man, ja.
Rune Klang. Rune, er der et sidste tip fra dit digitale liv, som du kan lige nå at kaste afsted mod vores lyttere? Er der noget, du gør hver eneste dag, som du bare ikke kunne være? Du tavs.
Jamen, jeg rinder meget på Pinterest.
Hvad er der på Pinterest for en tryllefyr som dig?
Jamen, jeg er virkelig flov over at sige det her. Der er madopskrifter.
Det er da fint.
Jeg går virkelig meget op i mad, og jeg ser mange madting. Men jeg ser også mange andre ting på Pinterest, men det er hovedsageligt madopskrifter.
Det er da skønt. Der er der mange, der ikke havde tænkt over, at Pinterest var andet end kjoler og bollupskære.
Nej, er det ikke det hovedsageligt,
jeg kender? Jeg bruger det meget selv til at samle gadgets og sådan noget ind.
Nej, for mig er det kun
noget. Men madopskrifter på Pinterest. Ja, rigtig meget. Rune Klang, tusind tak, fordi du var med elektronister. Det var en fornøjelse at have dig. Og du har jo lyttet til programmet her, måske på Radio 24/7 om søndag kl. 15, hvor programmet det ligger i fladen. Men det er altså også meget sandsynligt, at du har lyttet til elektronister som podcast, for vi har mange skønne podcastlyttere, som lytter lige præcis, når det passer dem. Og det kan du selvfølgelig også gøre, enten ved at gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde alle 162 programmer, som der ligger der, og bare starte fra en ende. Og du kan også downloade dem i din yndlingspodcast-app. Følg os på Facebook, hvor vi hedder 24/7 Elektronister, på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.